Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vsem skupaj dober dan. V tokratni oddaji o kulturi boste slišali. V Narodnem muzeju Slovenije je na ogled razstava z naslovom Zlati prah, ki predstavlja rojstvo slovenskega tolarja in obenem povezuje ustvarjalnost članov družine Španzel. Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic v Slovenskih Konicah pripravljajo bogat program prireditev, drugi literarni festival Spirala. No, pot rastlinskega zdravnika in zgodovinarja akademika Jožeta Mačka bodo danes predstavili v filmu. Za konec pa še o monografiji Tone Kralj in prostor meje Egona Pelikana, ki je izšla pri Cankarjevi založbi. Vabljeni k poslušanju. V Narodnem muzeju Slovenije je na ogled razstava z naslovom Zlati prah. Predstavlja rojstvo slovenskega tolarja in obenem povezuje ustvarjalnost treh članov družine Španzel, očeta slovenskega denarja Rudolfa Španzla, njegove življenjske sopotnice Biljane Unkovske, ki je mati makedonskega denarja, ter njunega sina Dorjana. Predstavljene so predloge, študijske risbe, grafike, bankovci, portreti in konceptualne instalacije povezane z razvojem slovenskega denarja. Hkrati so na razstavi na ogled še nekatera druga dela. Kot je poudarila direktorica muzeja Barbara Ravnik, je možnost spoznavanja nastanka tolarja, tako mlade pa vendar danes že v zgodovino zapisane valute, pomemben element spoznavanja identitete naroda. Vodja numizmatičnega kabineta v muzeju in kustos razstave Andrej Šemrov je izpostavil, da je bil tolar, ki je bil izdelan v naglici, izjemno kakovosten denar natisnjen na izjemno kakovostnem papirju, ki so ga izdelali v papirnici Radeče in slednja danes ni več v slovenski lasti. O tem, da so se osamosvojitelji zavedali pomembnosti nacionalne valute, po njegovih besedah priča bonska serija. Ta je bila še pred sprejetjem zakona o slovenskem tolarju ter njegovem imenu in o Banki Slovenije kot emisijski banki 8. oktobra 1991 natisnjena v tiskarni Cetis v Celju. Na omenjenih bankovcih ni imena valute, zato je bila menjava z jugoslovanskim dinarjem mogoča že 9. oktobra, torej takoj naslednji dan po sprejetju zakona. Z nastankom slovenskega tolarja je po besedah Šemrova povezana vrsta anekdot, med njimi anekdota, povezana z dvema različnima portretoma Franceta Prešerna na bankovcu za tisočaka. Rudi Španzel je za bankovce naslikal 9 portretov osebnosti, povezanih s slovensko zgodovino. Zaradi potrebe po hitri izdaji je prvi guverner Banke Slovenije, France Arhar, kljub nasprotovanju umetnika sprejel odločitev, da se bankovci natisnejo. Tako so bili 30. septembra 1992 dani v obtok prvi pravi bankovci za 100, 500 in 1000 tolarjev. Več kot leto pozneje pa je prišel obtok bankovec s popravljenim Prešernovim portretom. Portrete pomembnih Slovencev, ki so jih nosili tolarski bankovci, je tako moč videti na razstavi. Na njej pa se je mogoče seznaniti tudi s prvim makedonskim denarjem, ki ga je oblikovala v Sloveniji živeča umetnica, življenjska sopotnica Rudolfa Španzla, Biljana Unkovska. V oblikovanje makedonske nacionalne valute je umetnica vključila najpomembnejše elemente makedonske kulturne dediščine, njun sin Dorjan Španzel pa se na razstavi predstavlja z likovnimi deli, v katerih se na komičen in hudomušen način loteva potrošništva. Med drugim predstavlja svoj fantazijski bankovec Karant. To je bilo tudi eno od predlaganih imen za slovensko nacionalno valuto, vendar pa je zmagal tolar. Kot je povedal umetnik, se je pri snovanju svojih bankovcev naslonil na mite in legende, kot so Lepa Vida, Martin Krpan in Ljubljanski zmaj. Izpostavil je še, da so bankovci likovna dela, kar pa je v zavesti širše javnosti premalo prisotno. Razstava, ki je posvečena 25-letnici monetarne samostojnosti Slovenije, bo na ogled do 8. februarja. No, pot rastlinskega zdravnika in zgodovinarja akademika Jožeta Mačka je naslov dokumentarnega filma Portreta o še živečem človeku s tremi doktorati znanosti, rednemu članu slovenske in še dveh akademij znanosti in umetnosti. Njegova osnovna profesija je fitomedicina, po slovensko je to rastlinski zdravnik. Ena od treh vej medicine, saj tako kot živali lahko zbolijo tudi rastline. Vso aktivno dobo je bil profesor Jože Maček na oddelku za agronomijo biotehniške fakultete, vzgojil je številne generacije slovenskih agronomov ter jim pri vzgoju skrben odnos do fitofarmacevtskih sredstev, katerih uporabi se v množični proizvodni za trg žal ne da izogniti. Je človek presežkov, saj je našel okoli 50 vrst gliv in okoli 800 vrst listnih zavrtačev, žužkov, napisal je ogromno knjig z agronomskega in zgodovinskega področja, njegova bibliografija pa obsega več kot 2000 zapisov, člankov, razprav in knjig. Ob tem se je ukvarjal in se še ukvarja z zgodovino, cerkveno in lokalno, saj je v zadnjih letih napisal vrsto del povezanih z Laškim, svojim domačim krajem. Je tudi častni občan Laškega. No, dokumentarni film o tem zanimivem gospodu, ki pri svojih 87-ih še vedno vsak dan preživi največ časa za svojo delovno mizo, je v produkciji TV Krpan nastajal več kot 2 leti. V filmu pa razen njega o njem govorijo še njegovi kolegi in sodelavci. Premiera filma bo v Kulturnem centru Laško danes v četrtek 17. novembra ob 19. uri. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic v Splošni knjižnici Slovenske Konjice pripravljajo bogat program prireditev drugi literarni festival Spirala. Več o tem pa sodelavec Robert Božič v pogovoru s Tjašo Kangler iz Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice.
Morda najprej kakšno besedo o sami reviji Spirala.
Ja, literarna revija Spirala je v bistvu revija, v kateri lahko objavljajo svoje prispevke avtori iz vse Slovenije. Razpis je pač objavljen že kar nekaj časa naprej in seveda so dani pogoji, komisija, ki zaseda in izbira primerne prispevke. V lanskem letu je išla prva literarna revija Spirala. To je za slovenski prostor, kar in za kraj, kot so Slovenske Konjice, majhen kraj, velika pridobitev. In prva revija je bila izjemno uspešna, zato smo se odločili, da to postane naša trajnica in sedaj smo tik pred izidom druge literarne revije Spirala, ki tako lokalnim ljudem kot pač vsem avtorjem iz celotne Slovenije omogoča, da izrazijo svoja čustva, svoja videnja, razno raznih stvari. Skratka, ne gre za neko omejeno literarno smer, tematiko, ampak za zelo širok nabor prispevkov. In v okviru tega pripravljamo dvodnevno dogajanje v okviru literarnega festivala Spirala. In sicer v petek, 18. novembra ob 17. uri, Se bo v veliki galeriji Doma kulture predstavilo pripovedno gledališče ob sliki. To se sicer imenuje Kamishibai, za tiste, ki ne vedo. In Kamishibai Kariki, pripovedovalki, bosta Špela Juhar, sicer domačinka tudi iz Konjic, in pa Metka Damjan iz mariborske sekcije Kamishibaja. Skratka, to bo izjemno zanimivo dogajanje. Potem pa v soboto, 19. novembra, torej ob 18. uri, pa se v čitalnici obeta predstavitev literarne revije Spirala. Takrat bomo brali odlomke, pesmi, zgodbe, pravljice, vse to, kar smo zbrali v reviji, ob drugem izidu pač njene številke, in to bo vse skupaj potekalo ob glasbeni spremljavi Kristijana Koželja. In še ob 19. uri na isti dan v soboto, potem literarno-glasbeni večer, gostje bodo Bina Štampež-Mavc in Vasko Atanasovski, dogajanje bo povezovala Zora Jurič, skratka, šlo bo za vrhunsko literarno-glasbeno doživetje, ki ga ne gre zamuditi.
Torej v knjižnici in kulturnem domu.
Tako, to se skupaj v eni zgradbi, tako da ljudje se ne bodo zgubili sigurno iz čitalnice v veliko galerijo in pa v veliko dvorano, tako da res prijazno povabljeni.
Se je že kmalo obeta razpis za novo, rekli ste, zdaj boste kar nadaljevali vsako leto z novo.
Tako, vzamemo si kakšen mesec časa po zaključku in potem takoj objavimo že natečaj za naslednjo, tako da vabljeni tudi k oblikovanju tretje številke Spirala.
S Tjašo Kangler z Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice se je pogovarjal Robert Božič. Pri Cankarjevi založbi je izšla monografija Tone Kralj in prostor meje Egona Pelikana, ki po besedah urednika Tineta Logarja zapolnjuje belo liso v našem kolektivnem spominu, povezano z delovanjem umetnika. Vendar se knjiga ne osredotoča na umetnostno-zgodovinsko analizo Kraljevih del, ampak na zgodovinske okoliščine, v katerih je ustvarjal. V njej Pelikan predstavlja do zdaj prezrt pomen slikarja Toneta Kralja. Gre za fenomen slovenske nacionalne markacije prostora v času med svetovnima vojnama in med drugo svetovno vojno, ko so bili primorski Slovenci pod fašizmom. Kot je poudaril Logar, je Kralj v časih, ki so bili za Slovence najbolj črni, zaradi svojega ustvarjanja vsak dan nosil glavo na prodaj. Po Pelikanovih besedah se v zadnjih letih v raziskavah kulturne krajine vse pogosteje srečujemo z različnimi uporabami pojma obrat, predvsem s kulturnim obratom, ki skuša med drugim odgovoriti na vprašanje, odkot in zakaj točno se določen skupek značilnih znakov kulturne krajine, med katere sodi denimo značilna arhitektura ali urbanistična ureditev krajev, pojavljajo na točno določenem prostoru. No, odgovor kaže na to, da ljudje in države tako začrtujejo meje ozemlja, ki so ga osvojili in na katerem izražajo suverenost. Kot so Italijani v slovenskih vaseh, ki so pripadle Italiji, denimo začeli graditi tipično italijanske cerkve, šole in upravne stavbe, ter skušali doseči vtis, da so bili ti kraji od nekdaj njihovi, je na drugi strani Tone Kralj v zasedenih slovenskih krajih, na skrajni zahodni slovenski etnični meji, pa tudi v notranjosti Primorske, vodil svojevrsten subverzivni boj proti fašizmu. Svoj projekt sistematičnega cerkveno-slikarskega pokritja etnično izpostavljenega obmejnega prostora od Svetih Višari do Trsta je uresničil v sodelovanju s tajno organizacijo Primorske duhovščine in krščansko-socialnega gibanja. Projekt po Pelikanovih besedah v vsej Evropi, pa tudi v svetu, nima primerjave. Cerkve, ki so jih obiskovali Slovenci in v katerih so maševali slovenski duhovniki, je umetnik poslikal tako, da je v biblične prizore na strani Božjega kraljestva vnašal nacionalne simbole slovenstva, na drugi pa motive iz pekla prikazal v barvah italijanske trobojnice ter simboli fašizma in nacizma. Skupaj je poslikal skoraj 50 cerkva. V knjigi avtor osvetljuje zgodovinsko ozadje nastanka cerkvenih poslikav in na drugi v slikovnem delu predstavlja konkretne politične motive, vključene v posamezne freske. Tone Kralj se je sicer rodil leta 1900 v Zagorici pri Dobrepolju, med letoma 1920 in 1923 je študiral kiparstvo v Pragi, pozneje se je izpopolnjeval na Dunaju, Parizu in Benetkah, v Rimu je študiral tudi arhitekturo. Leta 1972 je dobil Prešernovo nagrado, 3 leta kasneje pa je umrl. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih. Lep pozdrav, do jutri.